Alo, men hozir yetib boraman. Xo'p.
Dadasi, vaqtliroq qaytarsiz-a?
Ishim ko'p. Bugun kech qaytaman.
Voy, axir bugun qizimizning tug'ilgan kuni-ku.
Onasi, bugun muhim uchrashuvim bor, tushunyapsanmi? Nega shuni kecha eslatmading? Alo.
Axir o'zingiz ishdan ortmayapsiz-ku.
Bo'pti, hozir boryapman.
Dardlarim ketar Sen vokang bari menga yetar Alloh menga bergan to'rt mo'jizasi sog' Sardorim o'g'lim qizim xayrini sog' Bobosini erkasi ona qizim Quyib qo'ygan yoshligim xuddi o'zim Siz borsizki yorug'dur mudom bu yuzim Alloh bergan omonatlarim Olam shodliklari sendadur qizim Hayotim yoritgan yorug' yulduzim Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor Bu hayotda chunki baxtimga sen bor Olam shodliklari sendadur qizim Hayotim yoritgan yorug' yulduzim Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor Bu hayotda chunki baxtimga sen bor Baxtingga ulguncha shirik bo'layman Bobong bilan buinglarni singari Ulg'ayganda rohating ko'rib yurayman Umr o'tib borar sira to'xtamas Dunyoda go'zallar senga o'xshamas Bir shirin so'zing dardimning darmoni Sizni yaxshi ko'raman dada desang bas Olam shodliklari sendadur qizim Hayotim yoritgan yorug' yulduzim Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor Bu hayotda chunki baxtimga sen bor Olam shodliklari sendadur qizim Hayotim yoritgan yorug' yulduzim Yaratganga sanolar bo'lsin ming bor Hayotda chunki baxtimga sen bor
Onasi kechki payt tayyor bo'lib turinglar. Olib ketaman. Qizimga sovg'am bor edi.
Tinchlikmi dadasi?
Tinchlik, tinchlik. Oila men uchun hamma narsadan ustun.